Blaðsíða 46. Þá voru hörmungar móðuharðindanna á árunum 1783 til 1785 skelfilegar en talið að um 20% landsmanna hafi fallið vegna þeirra. Þau hófust með gífurlegu eldgosi í Lakagígum, suðvestan undir Vatnajökli og eitruð aska sem barst frá eldstöðvunum dreifðist landið. Það var sem blá móða legðist yfir landið og skyggði fyrir sólu. Í kjölfarið fylgdu miklir kuldar auk þess sem gróður spiltist og því hrundu skepnur og fólk niður úr hungri. Á sama tíma urðu miklir jarðskjálftar á Suðurlandi sem stór skemmdu og eyðilögðu 100 bæja. Allar þessar hörmungar leiddu til þess að þjóðinni fækkaði verulega á meðan mikil fjölgun átti sér stað annars staðar í Evrópu. Í upphafi 18. aldar höfðu Íslendingar verið 50.000 en undir lok hennar voru þeir komnir niður í 47.000. Danir reyndu að koma til aðstoðar þegar neyðin var stærst en lélegar samgöngur, óhagstætt veður og óskilvirkt stjórnkerfi olli því að hjálpin gerði takmarkað gagn. Ísland var í mikilli kreppu þegar hér var komið sögu og því ekki að undra að Skálholtsbiskup hafi velt fyrir sér framtíðar möguleikum landsins eins og framkom í upphafi kaflans. Danir höfðu einnig miklar áhyggjur af hörmulegri stöðu landsins, enda rýrði það tekjumöguleika ríkisins. Þeir stofnuðu svokallaða landsnefnd sem átti að koma með tillögur hvað væri best að gera til að efla hag þjóðarinnar. Í henni sátu jafnt Danir sem Íslendingar og áttu tillögur hennar eftir að hafa miklar breytingar í för með sér. Í næsta kafla verður sagt frá því hverjar þær voru.